Sveiki, eterėje laida, važiuojame. Ir aš jos vedėjas Gytis Vincevičius. Šiandieną kalbėsime apie ekologišką transportą ir jo pradmenis mūsų šalyje. Lyginant įvairių rūšių transportą, ekologiniu požiūriu nuolat ginčijamasi, kuri transporto rūšis pati ekologiškiausia. Tai nėra paprasta, nes transporto priemonės ekologiškumui įvertinti naudojami skirtingi matavimo būdai. Heidelbergo energijos ir aplinkos tyrimų instituto mokslininkai teigia, kad tarpmestinis autobusas yra ekologiškesnis nei lengvasis automobilis. Taip pat jis ekologiškesnis už traukinį ir lėktuvą. Jie geria ir modernius vilkikus, kurių varikliai patobulėjo ir dabar beveik neteršia aplinkos. Transporto specialistai pažanga, kurią sunkiojo kelių transporto gamintojai padarė per pastarąjį dešimtmetį, vadina sensacinga. Vilkikas, kurio bendroji masė siekia 40 tonų, dabar gamta teršia mažiau nei lengvasis automobilis, pagamintas prieš porą dešimtmečių. Europoje sunkvežimių ir autobusų variklių emisijos karpomos be gailesčio. Variklių dizaineriai vėl pasiraitojo rankoves, nes gamintojams nustatytas Euro 6 standartas. Jis taps privalomu nuo 2013 metų gruodžio 31-osios. Vokietijos mokslininkai kartu su valstybinė techninė inspekcija TÜV įvertinę vidutinį keleivių skaičių ir palyginę vidutines išmetamųjų dujų reikšmes, daro išvadą, kad kelionė autobusu yra teisingas pasirinkimas saugančiam aplinką keliauninkui. Net ir esant vidutiniam keleivių skaičiu, tarpmestinis autobusas lenkia lengvuosius automobilius, traukinius ir lėktuvus, mat juo galima nuvažiuoti iki 900 km. Lengvasis automobilis taip pat mažiau teršia aplinką, jei juo važiuoja 4 keleiviai. Juo galima nuvažiuoti maždaug 630 km. Tačiau proporcingai sumažinus keleivių skaičių drastiškai pasikeičia ir jo ekologiškumo rodikliai. Jei juo važiuoja tik vienas žmogus, šis rodiklis tesiekia 150 km. Traukinys taip pat yra gana ekologiška transporto priemonė ir skaičiuojant vienam keleiviui išmetamus teršalus gali nuvažiuoti iki 500 km. Lėktuvas dėja nėra toks draugiškas aplinkai, kaip bando įrodyti oro bendrovių vadovai. Išmesdamas tą patį teršalų kiekį į atmosferą, jis nuskrenda tik 190 km. Jei turėsime omenyje tai, kad traukiniai, automobiliai ir autobusai gali turėti hibridinius variklius ir naudoti biodegalus, lėktuvo taršos rodikliai ateityje gali pasirodyti milžiniški. Autobusas anot Tarptautinės vežėjų sąjungos IRU gali padėti greitai sumažinti anglies dvideginio išmetimo atmosferą rodiklius. Kopenhagoje praėjusių metų pabaigoje vykusioje tarptautinėje klimato kaitos problemams skirtoje konferencijoje IRU pasiūlė populiarinti autobusus kaip švariausią transporto priemonę. Vieno Europoje padvigubinus autobusų skaičių atmosfera kasmet būtų išmetama 50 milijonų tonų mažiau teršalų. Tad šiandien laidoje klausime, kas rūpinasi transporto ekologiškumu Lietuvoje? Taip pat pirmosios inžinerinės mintys, pirmieji lietuviški elektromobiliai, elektravaromi dviračiai bei motoroleriai. Ekologiškojo transporto idėjas populiarinanti ir pristatinti vežėjų asociacija Linava šioje parodoje lankytojams dalino žalius obolius. Apie šią idėją kalbamės su šios asociacijos generaliniu sekretoriumi Valdu Giliu. Sveiki.
Sveiki.
Šioje parodoje jūs pristatėte ekologiškojo transporto idėją. Kokia buvo pagrindinė mintis ir ką jūs norėjote perteikti visuomeniai?
Mūsų pagrindinis tikslas buvo išsklaidyti mitą, kad krovininis transportas yra didžiausias teršėjas gamtos ir miestų teršėjas. Tai iš tikrųjų mes dovanodami arba įteikdami tos obolius su lipduko apie ekologinį transportą mes norim pabrėžti, kad krovininis transportas, kuris dabar funkcionuoja, bendrai tik 3% sudaro nuo teršiamų kiekių ir mes iš tikrųjų stengiamės akcentuoti vežėjus į tai, kad jie pirktų ekologišką transportą, variklius, kur išmetamų blogų dalelių kiekis yra labai mažas. Taip pat, kas liečia keleivinį transportą, yra maršrutų planavimas, suderintas su keleivių srautais ir taip toliau, taip toliau. Ir visos šitas technologijos leidžia greuti tą mitą, kad krovininis transportas yra pats blogiausias teršėjas. Iš tikrųjų, pagal visus tyrimus ir tarptautinės vežėjų sąjungos tyrimus ir pagal įvairių mokslininkų tyrimus jau yra įrodyta, kad krovininis transportas yra tikrai ekologiškas, kadangi yra naudojamos įvairios medžiagos, tai yra mišiniai tiek dujų, tiek kūro mišiniai, tiek bio degalai. Ir tokiu būdu iš tikrųjų mes nesame, kokius mus vardina daugelis.
Europa lyg ir bando atsikratyti sunkvežimių ir visaip agituoja už tai, kad viskas keliautų traukiniais, platformomis. Na, kaip jums atrodo, ar tai yra teisingas kelias?
manyčiau, kad iš tikrųjų tai neteisingas kelias, čia vėlgi turbūt konkurencija ir taip toliau, kadangi daugiausiai teršėjai tai yra miesto transporto dalis, tai yra lengvieji automobiliai, o kas didelį žinkelį, aš nemanyčiau, kad jis yra ekologiškesnis už krovininį transportą, nes tose tyrimuose, kurie buvo atliekami, tiek buvo paskaičiuoti maršrutai, kiek galima nuvažiuoti kilometrų ekologiškai švariu transportu, taip kad mes neką didesni teršėjai negu tie patys geležinkeliai, neskaitant tai, kad dalies aviacija, kurie iš tikrųjų ko gero daugiausiai teršia, tai yra vienas kuras, kurį jie naudoja ir jis išmetamas iš tikrųjų į atmosferą. Taip kad čia ko gero tik tai dėl to, kad pritraukti geležinkelio transportą srautus ir taip toliau įrodant, kad jis yra ir ekologiškesnis, ir patrauklesnis, ir taip toliau, tai mano tokia asmeninė nuomonė.
Na, ar parodoje didelio susidomėjimo sulaukė jūsų stendas?
Manyčiau, kad ta produkcija, mūsų Linavo serviso veikla, kuri vykdoma, tikrai pritraukė tuos interesantus, kurie domisi transportu, kurie domisi pervežimais, kurie domisi ekologija. Juk mes akcentavom ne tik ekologiją, bet ir saugų eismą. Ir jo labiau, kad vyko kelias dienas konferencijos, kuriuose dalyvavo ir specialistai, tiek ministerijos specialistai, tiek kai kurie režėjai, kurie iš tikrųjų duoda naudą, nes nežadame nedalyvauti tokiuose paraduose, o aktyviai dalyvauti, pritraukia ir visus vežėjus.
Dėkuoju Jums ir priminsiu, jo kalbėjome su Vežėjų asociacijos Linava generaliniu sekretoriumi Valdu Giliu. Parodos Transbaltika 2010 lankytojus maloniai stebino du neįprastos konstrukcijos dviračiai, kurių priekiniuose ratuose įmontuoti elektriniai varikliai leidžia šiuo dviračiu važiuoti be jokių pastangų. Įdomu ir tai, jog taip važiuoti galima netgi kelias dešimtis kilometrų. Kalbame su Miroslavu Vengrovskiu, bendrovės Dakpol atstovu Lietuvoje. Sakykite, Jūs esate kūrėjas šių dviračių?
Galima pasakyti taip, kad esu su tų dviračių kūrėjas, nesu išradėjas, bent jau kokios neskaitau save tokiu.
Vienas iš jų dviračių yra, na, atrodantis šiek tiek panašus į motociklą. Kokia tai yra koncepcija? Kam skirti tokie dviračiai?
Mes šiaip orientavomės į tokį ramų važiavimą, nes dviratis perdotis į elektročioperį, kuris irgi, sakykim, greitis nėra didelis, tačiau turi pakankamai didelį sukimo momentą, kas, sakykim, leidžia pasimėginti to malonumu.
Kam skirti tokie dviračiai?
Niekada negali būti per senas elektros dviračiai. Tai yra pradėt nuo jaunų žmonių iki, sakykim, pasenusiai. Tai yra tų žmonių, kurie turi problemų su sąnariais arba su sveikata, arba, pavyzdžiui, nori kažkur nuvažiuoti, bet neturi pasitikėjimo ar galės, sakykim, veikti atstumą. Tai šiuo atveju čia yra idealiausias sprendimas, sakykim, tai yra biškelį pamint, biškelį su elektra pravažiuoti. Minant pedalus mes sportuojam, kraunam akumuliatorius, nes sistema yra su regeneracija.
Kiek galima su tokiu dviračiu nuvažiuoti?
Iki 40 km, jeigu nieko nedarant, tai yra ramus važiavimo stilius, sakykime, pastoviai tolygus kelias ir dviratinko svoris kažkur tai apie 70-75 kg. Nes į tą nuotulį veikia tokie faktoriai, kaip dviratinko svoris, pažiūrėjau, virš 100 kg, tai jau atstumas sumažėja, nes didelės apkrovas, akumuliatorinės baterijos, sakykime, talpa, oro sąlygos, tai yra vėjo pasipriešimas, galų galiausiai padangų oro pripatimas, jeigu biškį nuleistis, tai vėlgi, sakykime, kiek mažiau.
Tai yra galbūt ir miesto ciklo dviratis, jeigu įkrauti jį galima minant ir stabdant?
Ta regeneracija arba ta stabdymas nėra tolygiai proporcingas starto metu atiduodamai srovė. Noriu, kad žmonės žinotų tą dalyką, kad įsibėgėjant man paimam kur kas daugiau negu minant pedalus ir atiduodant. Tai yra ta procentaliai irgi būtų sunku kokias paskaičiuoti, nes yra įvairių sakant variklių, kur galima tą regeneraciją nustatyti, čia aš manau kokie gal ne 50%, bet apie tikslės iki tos ribos galima būtų išgauti.
Čia lyg ir nauja verslo šaka, jūs perdarote įprastus dviračius į elektrinius.
Problema yra ta, kad galbūt iš mūsų pusės tai yra mūsų problema, kad mes norime pradžiai išnagrinėti nuo dugniai visą tą dalyką, tai yra viską pamatot, išmatot namus, kaip kuriejams labai įdomu visas procesas, kuris savo ruoštų reikalauja labai daug darbo ir laiko. Va, kai jau mes išnagrinėjam, sužiūrim visus minusus, pliusus, mes matom, ko vienas variklis geresnis už kitą arba kuo vienas valdiklis ypatingesnis už kitą. Tokių niuansų, sakykime, yra aibė ir tų privalumų ir minusų mes tikrai atradom nemažai.
Jeigu, sakykime, žmonės jūs kreiptųsi, jūs galėtumėt sukonstruoti tokį, pasiūlyti ir beje, kiek tai kainuoja?
Galime pasiūlyti ir galime sukonstruoti ir tikrai čia nėra problema. Didžiausias galbūt galvos klausimas tai yra žmogaus, taip sakant, svajonė arba žmogaus vizija, ką jisai nori pamatyti, ar jisai nori perdaryti paprastą dviratį turintį, kuris jau turi, ar ne, ir dėti paprastą, sakykim, negalingą varikliuką, kuris jis išvysto greitį, sakykim, iki 30 km, arba jisai vis dėlto nori, sakykim, kažkokio tai ekskluzyvo, kaip kažkokį čioperį, kaip matėm, ar ne, arba dar įspūdingesnį. Tai tavo kaina jau pradeda įtakoti, nes jau darant gerą dviratį, o darant ekskluzyvą reikia būtent tokį trį, tai už kartą kyla kaina vien, sakykim, dėl akumuliatorių. Nes geras akumuliatorius pakankamai brangiai kainuoja, sakykim, jau ne šimtais litų, o tūkstančiais.
Minėtasis jūsų čioperis, kokia jo kaina?
3800 litų.
Nu, jeigu įprasta standartinį dviratį su įprastu varikliu, būtinėms tokiams miesto sąlygoms paruošti, kiek tai kainuotų?
Iki 1500 litų. Nes viskas priklauso vėlgi nuo žmogaus poreikio, tai yra, jeigu jis nori gero ratlankio, nes pats ratlankis, pavyzdžiui, geras ratlankis, jisai kainuoja apie 200 litų. Tai viena kita detalė žiūrim, kad jau pusę tūkstančio ar daugiau.
Kaip greitai gali važiuoti šie dviračiai?
Greitis iš tikrųjų ribojamas iki tam tikros ribos, nes yra šiuo metu trijų versijų, tai yra ketvirtos klasės, penktos klasės ir šeštos klasės varikliai. Ketvirtos klasės varikliai maksimaliai gali išvystyti greitį iki kažkur 40 km, penktos klasės varikliai gali išvystyti greitį apie 60. Nors, sakykime, šeštos klasės varikliai gali išvystyti greičiau dėdami į motociklus, ko dar nesame darę, bet realiai kažkur tai apie 100 su kažkiek kilometrų.
Įkrauti jį tiesiog galima namuose.
Visiškai teisingai, nuo paprasto tinklo sistema yra pas mus pagrindė 48 voltų.
Kokie jūsų ateities planai?
Esame dabar užsakę kitos modifikacijos variklius, kurie yra lengvesni, tai yra vizija, yra tokia, kad mažint svorį. Nes vis dėlto miesto žmonėms būtų sudėtinga, sakykime, tokį dviratį, sakykime, arba čioperį nešti kokį net ir antrą aukštą, nes vieną akumuliatorį gali sverti kažkur tai apie 18 kg. Dabar užsakę mes esame mažesnio nominalo, tai yra mažesnius varikliukus, kurie yra siauresni, turi mažesnį sukimo momentą, bet yra, sakykime, kažkur tai vieną trečdalio lengvesni. Tai yra vietoj, sakykime, prie to pačio galingumo, sakykime, jeigu vienas gali sverti iki 11 kg, tai sveria 7 kg. Tai vat planai kol kas tokie, kad išbandyti tuos naujus ir tiesiog pabandyti juos integruoti dabartinę sistemą.
Lengvinsite esamus dviračius ir paskui juos parduosite turbūt?
Stengsime, mes taip pamatysim. Mes norim iš tikrųjų išnagrinėti tą rinką, ar yra žmonių poreikis, ar yra susidomėjimas, sakykime, tokio transporto priemonė. Europoje tai yra labai populiaru. Kodėl pas mus negali tai būti?
Ačiū Jums ir priminsiu, jog kalbėjomės su Miroslavu Vengrovskiu, kompanijos Dagpol atstovu Lietuvoje. Inžinerinių naujienų gūsį pateikė šiemet vykusi transporto ir logistikos paroda Transbaltica 2010. Čia buvo galima išvysti įvairiausių eksperimentinių modelių. Kad Lietuvos konstruktoriai nieko neprastesni už užsienio kolegas, rodo ir du gana aukštos kokybės elektromobiliai, kuriuos išvydome šioje parodoje. Vieną iš jo kūrėjų nutarėme pakalbinti. Šalia manęs pirmo lietuviškojo elektromobilio kūrėjas Mindaugas Milašauskas. Mindaugai, kaip kilo idėja pačiam sukonstruoti tokį automobilį?
Mintis kilo dar 2008 metais, kai nusprendžiau, kad reikia įsigyti naują automobilį, bet tiesiog nesinorėjo įsigyti vėl tokio, kuriam reikia pilti daug degalų, mokėti už tai didelius pinigus. Na ir papildomas motyvas, kad na, vis dėlto neteršti aplinkos būtų smagiau. Pradėjau ieškoti elektromobilių. Tokia mintis buvo, kad jau tokiu laiku, kad jau turėtų jų kažkokia tai pasiūla būti. Tuo metu iš tikrųjų tos pasiūlos jokios nebuvo, tokiam vidutiniam vartotojui. Tuo metu jau buvo kalba apie tokius automobilius kaip Tesla amerikiečių gaminamo, kurio iš tikrųjų didelės galimybės, bet ir kaina labai didelė, kuri na, tik tais, sakykime, kolekcininkams gali būti tinkama.
O kiek kainuoja jūsų šis automobilis?
Kad man turbūt savikaina jo buvo maždaug virš 35 tūkstančių litų kartus automobiliu.
Tai yra, matau, standartinis visureigis japoniškas Honda HR-V. Kokie buvo pakeitimai padaryti jam?
Pakeitimai buvo daromi tokie, kad iš principo keisti minimaliai, bet padaryti tą pakeitimą iš vidaus degimo variklio į elektros variklį, kiek įmanoma mažiau įsikišant į tas sistemas, kurios reikalingos automobilį, kad jis normaliai būtų eksploatuojamas. Vietoj vidaus degimo variklio buvo prijungtas elektros motoras prie esamos greičių dėžės, naudojama ta pati transmisija, tos pačios stabdžių sistemos, tos pagalbinės sistemos, kurios buvo reikalingos kaip stabdžių stiprintuvo veikimui, vairo stiprintuvo veikimui buvo taip pat papildomai įdiegtos parinkus jau egzistuojančius produktus.
Na, elektros motoras, matau, yra įmontuotas, čia kažkokios dėžės, tai čia kas, tai yra valdikliai turbūt?
Taip, reiškia, šitą vat, žalia dėžė, kur užrašyta EVMS, tai yra elektromobilio valdymo sistema, tai yra elektromobilio valdiklis, kuris buvo mano paties suprojektuotas, kad valdyti elektros motoro galingumą, prižiūrėti akumuliatorių pakrovimą, sekti visus parametrus, užtikrinti saugumą.
Kokia jo galia visgi yra?
Turbūt apie 70 kW maksimali galia, apie 100 turbūt arklio galių. Na, maksimali motoro galia įdėto yra 100 kW, bet na, jos visos neišnaudojama vien dėl to, kad nelaužyti, sakim, negadinti akumuliatorių su perdėjomis srovėmis. Yra tam tikri ribotuvai įdėti jau pačiam tam valdiklyje.
O kur radote visas dalis reikalingas šiam elektromobiliui?
Motoras, jisai siūstas yra iš Jungtinių Amerikos valstijų, akumuliatoriai siūsti iš Kinijos, pakrovėjas, šitas geltonas, jisai irgi iš Kinijos siūstas.
Na, matau, jog automobilis yra įjungtas į tinklą elektros ir jis dabar šiuo metu yra kraunamas, turbūt, ar ne, kraunamas baterijos?
Taip, tai dabar yra kraunamas, tiesiog įjungiamas į standartinį vienos fazės 220 voltų elektros tinklą, kuris yra bet kuriam name, bet kuriam garaže, tai ir toks tas pakrovimas vyksta. Pasikrauna automobilis jo akumuliatoriai per maždaug 6-8 valandų. Jeigu jis pilnai neišvažinėja, tai jisai pasikrauna ir greičiau.
O kiek toli galiu nuvažiuoti su viena akumuliatorijos įkrova?
Šitam automobiliai būtent su tai, kas čia yra įdėta, yra numatyta realus atstumas iki 70 km. Tai yra tokių nusaikių važiavimų, nespaudžiant akceleratorius, sakykime, iki dugno, ir jisai yra skirtas važinėtis mieste. Na, galima jį, pavyzdžiui, skirti, pavyzdžiui, nuvažiuoti kažkur tai už miestą, tarkim, pasiekiamam atstume, ten pasikrauti ir grįžti vėl atgal į Vilnių.
O kiek kainuoja? Kilometras, ar aš nežinau, ar 100 km, kaip čia geriau skaičiuoti?
Mano toks įvertinimas yra, kad 100 km maždaug kainuoja elektros energija 9 litai. Tie dalykai priklauso, sakykime, nuo kokiu stiliumu važiuojama, kaip ta, kiek, koks atstumas nuvažiuojamas, kokios elektros sąnaudos būna nuvažiuojant, bet na, maždaug toks orientacinis kriterijus galėtų būti naudojamas.
Tokio automobilio turbūt, kuris naudotų 2,5 litro arba 2 litrus degalų, na, gal ir rastumėm, bet turbūt jis nebūtų visureigis.
Na, taip, taip. Elektros pavaros visos sistemos naudingumas yra didesnis negu vidaus degimo variklio. Ne, vien dėl to, kad pamačius, kaip, sakykime, dirba vidaus degimo variklis, jūs matot, kad viskas aplinkui šyla ir ta šiluma yra, na, tiesiog energijos švaistimas.
Pažvelkime gal šiek tiek į vidų. Sėdime vieno iš pirmųjų turbūt lietuviškų elektromobilių salone ir jis, kaip be būtų keista, yra užvestas, tačiau aš negirdžiu variklio garso.
Taip, nes elektromobiliui, kad jisai būtų užvestas, nereikia, kad variklis suktųsi. Tai jeigu jūs nepaspaudėt akceleratoriaus, reiškia, variklis nesisuka, nuo jo garso negali būti. Galima labai gerai įsiklausius gal išgirsti pagalbinių sistemų garsą, tai yra vairo stiprintuvos pompos darbą, kuri užtikrina, kad veiktų vairo stiprintuvas, kuris buvo gamykliniam automobiliai. Taip pat, jeigu naudojant stabdį, taip pat yra irgi pagalbinis stabdžio stiprintuvo siurblys. Šiek tiek toks gali girdėtis ir lengvas garsas nuo šito. Variklis jisai pradeda skleisti garsą tik tai, kai spaudžiam akceleratorių, na tai tiesiog, kadangi dabar stovim, galima spustelt.
Na, toks kaip, sakykime, du kartus tylesnis už, na, nežinau, netgi kiek kartų tylesnis už kokio feno ar šiaip elektrinio prietaiso garsas.
Taip, taip, tai vat, sakau, bet triukšmo, na, iš tikrųjų to triukšmo šiek tiek yra, bet, na, tas skiriasi nuo tų vidaus degimo variklių varomų automobilių, tai kad na, jeigu akceleruojantis ar ten greitėjant, nesigirdi tas variklio riaumojimas, tam tikras tik tais švilpimas girdisi ir tiek ten. Vat.
Ko dar reikia elektromobilių arba kas yra kitaip nei įprastame automobilio? Aš tai matau bėgių svirtis, ji yra turbūt tik tai... Kiek čia yra tų bėgių iš tikrųjų?
Čia yra palikta standartinė mechaninė 5 pavarų greičių dėžė. Jos galima būtų ir atsisakyti tiesiog techniškai darant sprendimus, kaip jungti elektros motorą prie esamų sistemų. Toks sprendimas, kad jungti prie greičių dėžės, vienas iš tokių paprastesnių, kad nedaryti per daug sudėtingų sprendimų perdarimo metu, kad neiškiltų nei jo kaštai didelį, nei darbo sąnaudas.
Pavarų dėžė yra ta pati,
taip,
ta pati gamyklinė.
Taip, gamyklinė pavarų dėžė ir iš principo jie taip pat važiuojant naudojasi, tai dažniausiai yra naudojami du greičiai, arba į priekį, arba atgal. Į priekį yra vienas populiariausias šitai mašinai, būtent greitis, tai jungiam į trečią pavarą ir jau kai paspaudžiam akceleratorių, jinai pradeda judėti iš vietos ir užtenka.
Daugiau nebereikia jungti jokių bėgių.
Daugiau nebereikia praktiškai iki 60 km per valandą greičio, tas yra, na, toks diapazonas yra mieste naudojamas praktiškai. Jeigu jau išvažiuojant į kokį ruožą, kur 80 km ar užmiestį, tai galima persijungti į kokią ketvirtą ar penktą pavarą.
Kaip greitai galima važiuoti elektromobiliu?
Na, šito elektromobiliu praktiškai galima važiuoti iki 160 km per valandą greičiu.
Ir... Bandėte jau tokį greitį.
Taip. Tas greitis toks, kaip sakant, buvo pasiektas ir jis pasiekiamas, tai
Na. Tik turbūt labai jau eikvoja degalus, tai yra elektros energija.
Energija, taip, sąnaudos iš karto išauga ženkliai. Praktiškai tokio greičio šitam automobiliui nereikia, nes, kaip sakiau, jisai yra skirtas važinėti mieste arba kažkur tai netoli už miesto. Vienas iš projekto tikslų buvo, kad nepadaryti tokio, kaip sakant, automobilio, kuris vėl patvirtintų tos senus stereotipus, kad elektromobilis turi būti mažas ir lėtas. Jis nei mažas, nei lėtas.
Kokių dar komponentų? Štai matau ekranas, turbūt ir...
Borto kompiuteris.
Bet tai yra liečiamasis ekranas, kuriuo yra valdoma visa, sakykime, sistema. Kokia jo paskirtis?
Na, tai yra labiau informacinis ekranas. Jisai valdo ten kelis parametrus, kuriuos, na, gali būti reikalinga valdyti. Tai vienas iš tokių, tais, turbūt, svarbiausių parametrų, koks yra krovimo greitis. Pavyzdžiui, automobilio, jeigu ten norint pasikrauti, ar sakykime, jeigu yra prisijungiama prie galingesnės 220 įtampos rozetės ir galima krautis greitų režimų, jeigu galingumas tos rozetės mažesnis, galima pasirinkti lėtesnį krovimą. Toliau jisai pateikia pagrindinę informaciją vairuotojui, kas yra reikalinga, kad planuoti savo kelionę elektromobiliu, nes vienas iš tokių dalykų, aišku, visada yra aktualus, kad žinoti, kiek tu nuvažiuosi, koks yra akumuliatorių pakrovimas, koks lygis, koks tavo vairavimo, sakykime, stilius, kiek su tokiu stiliu, kiek va, tokiu maždaug važiavimo režimu galėtum nuvažiuoti ir kad, na, žinot, kad pat, na, tu nesustosi kažkur, kur visai nesitikėjai.
Turbėje yra akumuliatoriai.
Akumuliatoriai yra va, čia, po galinę sėdynę, po dugnu, kur buvo kuro bakas. Tai yra ta vieta, ta ertmė, kur buvo kuro bakas, jinai pilnai yra išnaudota, kad sudėti tuos akumuliatorius, kurie va, na, duoda tokius va, parametrus šitam automobiliui. Na, dalyvavimas tada šitoj parodoj būtų kaip tikslas surasti tokio va, potencialaus produkto, kažkokios gamybos partnerius, kažkokio tai išvystyti kažkokio tai verslo modelį, kažkokio tai galimybę.
Jūs norėtumėte gaminti su investuotoju galbūt ar
taip,
verslo partneriu?
Kažkokiais tai verslo partneriais ar tai rangovais, kad na, tiesiog suteikti tokią galimybę ir kitiems žmonėms, kad tarkim, na, gal kažkas tai neturi tokių žinių ar kvalifikacijos ar laiko ar noro ten vat, daryti, bet kad būtų galima ir jiems vat, padaryti tokį produktą elektromobilį, kad jie galėtų turėti elektromobilį, kol dar didėjai gamintojai tik tais planuoja ir tik tais dar pristatinės tos elektromobilius gamyklinius, kurių dar kainos bus aukštos ir nežinia, kada jos nukris.
O kokia čia visų pakeitimų kainas? Sakykim, tai be automobilio kainos.
Nu, kažkur tai virš 25 tūkstančių litų tas visas tų komponentų savikaina ten.
Ar kiek ilgai tarnaus komponentai, baterijos, kokiam maždaug laikui numatyta?
Šitie akumuliatoriai yra ličio geležies fosfato technologijos, tai yra viena iš tokių naujausių technologijų labai sparčiai plintančių tarp įvairių, reiškia, pritaikymų, tai jų resursas yra bent šito gamintojo šitiems akumuliatoriams numatomas resursas yra iki maždaug 5-7 metų tarnavimo laikas ir krovimo ciklai, taip vadinami, iki 2000 krovimo ciklių.
Kaip beje šalčio, ar jisai bijo?
Šalčio taip, šiek tiek, sakykime, bijo patys akumuliatoriai, kad jais važiuot minus 15 laipsnių temperatūrai, toks, kaip sakant, preliminarus, maždaug mano įvertinimas buvo, kad jų talpa krito maždaug apie 30%. Galima būtų juos dėti kažkokią tai izoliuotą vietą nuo išorės, taip pat realizuoti papildomą jų pašildymą, tarkim, kažkokiam tai hidrauliniam sistemom, kur palaikyti jų optimalią temperatūrą. Ir tokios sistemos iš tikrųjų yra gamintojų daromos. Aš šito nerealizavau dėl to, kad, na, vėlgi neišplėst projekto apimties iki tokios, kad paskiau nebūtų galima jo pabaigti.
Iš tiesų daug įspūdžių viename pirmųjų lietuviškų elektromobilių. Aš dėkoju Jums, Mindaugai, ir priminsiu, jo kalbėjomės su Mindaugu Milašausku. Eteryje laida automobilių mėgėjams važiuojame. Prie mikrofono Gytis Vincevičius. Šiandieną kalbėsime apie ekologiškąjį transportą ir jo pradmenis mūsų šalyje. Įvairios pasaulio šalys jau daugiau kaip 2 metus kuria elektromobilių įkrovimo stočių tinklą. Izraelis tapo pirmąją valstybę prisijungusią prie Better Place iniciatyvos, po to sekė Australija, Olandija ir Kalifornijos valstija. Izraelyje iš viso numatyta pastatyti apie 800 tokių stotelių. Didžioji jų dalis numatyta sostinėje Tel Avive. Tikimasi, jog stotelių skaičiaus augimas nesustos. Šiemet planuojama įdiegti ne tik 100 tūkstančių krovimo taškų. Tokiu būdu stotelių tinklas apims pagrindinius didžiuosius Izraelio miestus. Nuo 2011-aisiais Izraelio rinkoje turėtų pasirodyti masinės gamybos elektromobiliai. Projekto Better Place tinklalapyje neseniai pasirodė informacija apie sėkmingas derybas su Japonija. Elektromobilių pakrovimo tinklo kūrimas tekančiosios saulės šalyje taip pat prasidėjo. Projektą remia Japonijos aplinkos apsaugos ministerija bei automobilių gamykla Subaru.
Ekologiškosios mados pagaliau pasiekė ir Lietuvą. Gegužės pradžioje praūžusi transporto logistikos paroda Transbaltika 2010-ieji nubrėžė naujas gairės ekologiško ir tvaraus transporto inžinerijoje.
Apie elektra varomų automobilių ir valčių įkrovimo stoteles kalbamės su Kęstučiu Kimbaru, bendrovės Varikom vadybininku. Sakykite, ką šiandieną jūs pristatote parodoje?
Mes pristatome krovimo stoteles, galvojam, kad tai bus pripažintas kaip standartas. Su trifaziais jungikliai skirtumas nuo mūsų kolegų yra dar toksai, kad mes siūlome kartu dalinai naudoti atsinaujinančius energijos šaltinius, būtent virš stotelių statant fotovoltinių modulių ar nedidelių vėjų generatorių kompleksėlius.
Kiek taip vadinamieji fotoelementai ar kiti įrenginiai galėtų pakrauti šitą įrenginį?
Tarkim, palikus prie kokios darbovietės automobilį, nedidelę srovę, galima panaudoti pilnai saulėtą dieną.
Aš tai matau, jog čia yra nurodyti ir apmokėjimo būdai. Tai jau yra kažkur tai veikia tokios stotelės.
Jos pagrinde yra vakarinėje Vokietijos dalyje statomos. Dabar planuojama, reiškia, tinklą įrengti Vokietijos sostinėje Berlyne. Kadangi buvo pasirinktas būtent šitas standartas, aš taip galvoju, kad būtent pasaulyje ir išplis šitas stotelės. Nes savo standartus kūrė prancūzai, italai, japonai, amerikiečiai, bet vokiečiai kažkaip tai, manau, kad tiesiog aplenks.
Kiek visgi kainuoja, jeigu Vokietijoje, sakot, yra, gal jums žinoma?
Kainas dabar šiuo momentu aš negaliu pasakyti, nes tai priklauso nuo kiekio. Mes nesam ne vienos pardavę.
Pati paslauga, turiu omeny, dar nėra aišku.
Paslauga, tai čia priklausys nuo paslaugos teikėjo, kas pastatys. Ar tai bus prie kokio autoserviso, ar prie kažkokios darbovietės, kur bus nemokamai, tarkim, darbdavys pastatys savo darbuotojams. Galbūt automobilių stovėjimo aikštelės. Manau, kad konkurencija savo darys ir kainos bus neypatingai didelės, tai praktiškai kaip ir elektros kaina.
O Lietuvoje kada galime išvysti pirmasias įkrovimo stoteles?
Po metų dviejų, ne anksčiau. Jeigu anksčiau, tai tiesiog entuziastai kažką padarys. Bet tikrovėje tai turėtų ateiti kartu su elektromobiliais. O jų laukiam tikrų elektromobilių maždaug už poros metų.
Dėkuoju Jums ir priminsiu, kalbėjome su Kęstučiu Kimbaru, bendrovės Varikom, vadybininku, kurį pristato elektravaromų automobilių ir valčių įkrovimo stoteles. Dar svarbiau sukurti vieningą elektromobilių pakrovimo sistemą. Automobilių gamintojai Toyota ir Nissan prisijungė prie grupės įmonių, kurios gamins vienodus elektros variklių pakrovimo prietaisus. Anksčiau prie grupės prisijungė du stambus Japonijos koncernai – Mitsubishi Motors ir Fuji Heavy Industries. Grupiai vadovauja Tokyo Electric Power, jau pastačiusi daugiau kaip 1000 elektros pakrovimo stotelių ir apie 150 greitojo automobilių pakrovimo stotelių. Ateityje prie šios iniciatyvos planuoja prisijungti apie 160 kompanijų ir vyriausybinių organizacijų, taip pat 20 užsienio organizacijų, kurių aktyviausias Prancūzijos automobilių gamintojas Peugeot Citroën. Kalbame su Valdu Danieliumi, bendrovės Rital Holdings Baltic vadovu. Ši bendrovė parodoje pristato elektromobilių įkrovimo įrangą. Tai stotis, kuriuose elektromobiliai gali papildyti savo energijos atsargas. Sakykite, panas Valdai, kuo ypatingos šios stotis?
Jos ypatingos to, kad leidžia per pakankamai trumpą laiką įkrauti elektromobilį. Iš įprastinio buitinio elektros tinklo įkrovimas truktų nuo 8 iki 24 valandų. Šiuo atveju galima kalbėti apie įkrovimo laiką, kuris trunka valandas, 2-3-4 valandas.
Ko reikia tokiam įrenginiui? Jis yra labai sudėtingas.
Iš esmės tai nėra labai sudėtingas įrengimas ir infrastruktūrinių sprendimų ypatingų nereikalauja. Bet kokiu atveju tai yra projektinis sprendimas, turi būti konceptualiai išspręsta elektros apskaitos, atsiskaitimo klausimai ir visa kita.
Tai yra tiesiog 220 voltų įranga, tik tai įkrovimos galingumas skiriasi nuo įprasto tinklo, aš taip suprantu.
Jo, būtent, gali būti ir 220, bet šiuo atveju tam, kad paspartinti įkrovimo laiką, tai yra taip vadinamas trifazis elektros tinklas, sakant, ir tam, kad pasiek didesnį galingumą naudojamas, taip vadinamas trifazis elektros tinklas.
Kokios yra perspektyvos tokios įrangos ir kada mums prireiks tų elektros degalinių, taip vadinamojų?
Aš bent tikiu, kad tai yra artimiausios perspektyvos ir tai yra labai įdomus dalykas. Argumentas yra labai paprastas, jeigu kalbėti ekonominės naudos prasme įvertinus įvairius šaltinius, teigiama, kad elektromobilių nuvažiuoti kilometrą šiai dienai kainuoja 10 lietuviškų centų, maždaug to prasme, nuo 9 iki 12 įvairius vertinimai. 100 km tokių gaunasi 9-12 litų maždaug, kuro sąnaudos tiesioginės, ar ne? Dizelinio automobilio yra apie 20 litų 100 km, benzininio apie 30. Vertinimas toks yra. Tai čia yra ekonominė didžiulė nauda. Didžiulis spaudimas ekologinis yra, ta prasme, didžiuliai reikalavimai. Ir manau, kad tai yra artimiausias perspektyvos klausimas.
Ar turite kokių nors planų įdiegti tokį tinklą, kaip tai daro šiandien Izraelis ir kitos šalys pasaulio? Na, ištisą pakrovimo tinklą Lietuvoje.
Mūsų vienų pajėgumų tam reikalui tikrai neužteks. Tai yra globalus projektas, jisai turi turėti valdžios palaikymą, bet apskritai aš tikiu, kad nepriklausomai nuo valdžios norų, nenorų, arba vienaip ar kitaip, tai gali vykti greičiau ar lėčiau.
Kiek kainuoja tokia įranga? Galbūt ją galima tiesiog įmontuoti namuose?
Namuose būtų sunku įmontuoti, vėlgi turi būti globalus kažkokį tai globali koncepcija apie atsiskaitimo dalykus ir visa kita. Namuose galima, bet kaip minėjau, čia šitai galingesniai reikalingas trifazis tinklas. Iš vienos pusės, iš kitos pusės, jeigu kalbėt apie namų ūkius, tai ta koncepcija egzistuoja ir ta įranga yra nereikalinga. Tai yra vienfazis tinklas, pakrovimo laikas 8-24 valandos. Konceptualiai vertinant, tai yra sprendimas tokiem taškam, kur susirenga sąlyginai daug žmonių ir kur yra didelios parkavimo aikštelės. Tai yra ofisiniai pastatai didžiuliai, kurie turi savo parkingus, prekybos centrai, sporto arenos, aro uostai, taip toliau. Kai žmogus atvyko į kažkokį tai renginį sąlyginai, ar į darbą atvyko, 2-4 valandos laiko jisai praleidžia ar tai pramogų kažkokio arenoje, ar tai prekybos centre, ar tai darbo vietoje, per tą laiką automobilis pilnai pakraunamas ir jis gali vykti toliau.
Na, iš tikrųjų dabar degalų siūlo, vat ir Akropolis, man atrodo, prekybininkai jūs siūlo kompensuoti degalų kainą. Kokie visgi artimiausi planai? Gal turit kažkokių konkrečių pamąstymų?
Mes esam šitos idėjos entuziastai, elektromobilizmo konkrečiai. Tiekim vieną iš komponentų arba vieną iš sprendimų šitai koncepcijai. Artimiausias planai krypsta į tą pusę. Manau, mes rasim partnerių tarp tokių įmonių kaip prekybos centrai ar sporto arenos ar aerouostai ir mes linkę investuoti į projektą paprasčiausiai pastatyti bandyminės elektropakrivimo stotis. Nes entuziastų elektromobilizmo Lietuvoje yra labai daug.
Aš dėkuoju Jums ir priminsiu, jog kalbėjome su Valdu Danieliumi, bendrovės Rital Holdings Baltic generaliniu direktoriumi.
Sėkmės.
Ypač įdomią iniciatyvą parodė Japonijos automobilių gamintojas Nissan. Kartu su viešbučių asociacija ji pasirašė tarpusavio supratimo memorandumą, kuriuo numato draugė skatinti aplinkai draugiškos visuomenės formavimąsi bei kurti elektromobilių įkrovimo infrastruktūrą viešbučiuose. Kitas didelis žingsnis link serijinės elektromobilių gamybos ir viso tinklo plėtros – didžiųjų automobilių gamintojų ir energetikos kompanijų sutartis naudoti vienodą trikontaktį kištuką elektromobiliams įkrauti. Pirmoji stambi kompanija aktyviai paraginusi kurti standartizuotą elektromobilių pakrovimo kištuką tapo General Motors. Į jos raginimą sureagavo Vokietijos energetikos kompanija RWE, kuri ne tik pristatė naują standartą, bet ir suderino jį su pagrindinėmis elektromobilių rinkos kompanijomis. Standartinis 3 kontaktų 400 voltų kištukas leis skirtingose valstybėse įkrauti įvairių gamintojų elektromobilius. Tiesa, kol kas nenurodoma, kada tiksliai automobilių gamintojai ir įkrovimo infrastruktūros dėgėjai pradės naudotis universaliuoju kištuku. Tačiau šios iniciatyvos dalyviai jau sutarė, kad tokie gamintojai kaip Volkswagen, BMW, Ford, General Motors, Fiat, Toyota ir Mitsubishi šį kištuką naudos savo automobiliuose. Standartinį kištuką remia ir energetikai, tokie kaip E.ON, Vattenfall, Edensa ir Enel. Universalusis kištukas, kurio parametrai paskaičiuoti taip, jog leistų pakrauti elektromobilio akumuliatorių mažiau nei per valandą, buvo pristatytas Hanoveryje pramoninės elektronikos parodoje. Šio kištuko dėgymas į pramonę laikomas svarbių žingsnių populiarinant elektromobilius ir tuo pačiu ekologišką transportą. Dar viena alternatyva elektromobilių įkrovimo stotelėms yra taip vadinamosios baterijų keitimo stotys. Balandžio 26-ąją kompanija Better Place Tokijoje pradėjo bandymo programą, kurioje testuos pirmąją pasaulyje komercinę automatinę elektromobilių baterijų keitimo stotį. Dar pernai Better Place pristatė tokios stotelės prototipą Yokohamoje. Tai buvo viena iš elektromobilių demonstravimo šioje šalyje programos dalių. Jos esmė – įrengti tokią sistemą Tokijoje, kad būtų galima ją praktiškai išbandyti. Visiškai robotizuota stotelė išima ir pakeičia specialiai elektromobiliams pritaikytus baterijų paketus greičiau nei degalinėje pripiltumėme 80 litrų degalų. Tai didelis privalumas elektromobilių vairuotojams. Jiems nebereikia laukti, kol automobilis pasikraus įjungtas į elektros tinklą. Baterijų keitimo stotelė Tokijoje bus bandoma 90 dienų. Į pagalbą Better Place pasitelkė 3 specialiai stoteliai pritaikytus elektravaromus Nissan automobilius. Šie priklauso vienai didžiausių Tokijo taksi kompanijų. Šie automobiliai kasdien nuvažiuoja apie 300 km, tad kiekvienai transporto priemoniai teks keisti baterijas 3 kartus per dieną. Šiuo metu Better Place bando 100 elektromobilių krovimo punktų tinklą Kopenhagoje. Gauti testų rezultatai padės kompanijai atsižvelgti į dabartinės sistemos privalumus ir trūkumus. Žinoma, tai pagelbės ir kitais metais planuojamam pristatyti pirmajam komerciniam krovimo ir baterijų keitimo stotelių tinklui Izraelyje. Kokią vietą ekologiškiams automobiliams ateityje mato mūsų šalies valdžia? Sparčiai brangstant tradiciniams degalams, šalies ministras pirmininkas Andrius Kubilius ragina ieškoti alternatyvų, viena kurių anot jo daugiau elektros naudoti automobilių transportui. Pasak vyriausybės vadovo, Jungtinėse Amerikos valstijose ir Vakarų Europos šalyse daug lėšų skiriama alternatyviems energetiniams ištekliams panaudoti. Šia užsienio šalių patirtimi esą galėtų pasinaudoti ir Lietuva. Ūkio ministras Dainius Kreivys šiemet lankėsi Ispanijoje ir susipažino su elektravaromų automobilių technologijomis bei naujausiomis šios ryties tendencijomis. Pasak ūkio ministro, aukštos pridėtinės vertės švariosios technologijos – tai viena iš prioritetinių Lietuvos ūkio sričių, į kurią taip pat kaip ir biotechnologijų, šviesos ar lazerių technologijų sritis artimiausių metų bus skatinama investuoti. Kovo pabaigoje Vilniaus miesto savivaldybė rengė kūrybinės dirbtuves naujų viešojo transporto rūšių diegimo Vilniuje perspektyvos ir galimybės. Miesto savivaldybė sukvietė šios srities ekspertus diskutuoti, kaip pagerinti ir optimizuoti esamą transporto sistemą mieste. Niekam nepaslaptis, kad dabartinės transporto sistemos darbą komplikuoja keliskart padidėjęs lengvųjų automobilių skaičius. Savivaldybė paskelbė konkursą, kurio tikslas paruošti Vilniaus miesto naujų visuomeninio transporto rūšių diegimo specialų į planą. Taip pat išanalizuoti dabartinę situaciją ir modeliuoti galimus sprendimus. Kaip išspręsti miestą kankinančių automobilių spūšių problemas, siūlo ir verslininkai. Gegužės 13 dieną Vilniuje pradėjo veikti nauja dalyjimuose automobilių paslauga e-sito. Angliškai ši paslauga vadinama car sharing. Tokia paslauga leis verslo įmonėms ir privatiems asmenėms išsilaisvinti nuo savojo automobilių rūpešių bei išlaidų, tuo pat metu neprarandant jo teikiamų patogumų. Kalbame su Mindaugu Glinskiu, bendrovės EcoMobility, verslo plėtros vadovu. Mindaugai, jūs šiandieną parodoje pristatote naują paslaugą e-sito. Tai yra dalyjimosi automobiliais paslauga. Kokia jos esmė?
Jos pagrindinis tikslas ir veikimo principas yra tai, kad įmonės arba žmonės gali turėti automobilį tada, kada reikia ir tik kiek reikia. Reiškia, nebereikia turėti automobilio savo nuosavybei, o reikia būti paslaugos vartotoju, užpildyti tik tinkamą mūsų internetiniam puslapį anketą, kurią mes įsivertinam, susisiekiam su klientu ir išduodam jam elektroninę kortelę. Ir paslaugos veikimas yra toks, kad žmogus internetiniam tinklapyje arba išmaniajam telefone, turėdamas savo prisijungimo vardą, įeina į programą, kurie pasirenka lokaciją. Vietą, iš kurios norėtų važiuoti ir pasirenka dieną, laiką ir iki kurio laiko važiuos. Ir yra pageidaujama, kad jis automobilį grąžintų į tą pačią vietą, iš kurios startavo. Ateity plečiantis tiesiog lokacinių vietų bus daugiau, šiuo metu yra 3.
Kuo tai skiriasi nuo įprastos automobilių nuomos?
Pagrindiniai skirtumai tie, kad žmogui, tai yra mūsų klientui, užtenka vieną kartą sudaryti sutartį su mumis, jis po to neturi sąlyčio su trečiu žmogum. Jis pats rezervuojasi, ateina į vietą, iš kurios rezervavosi automobilį, jį paima, važiuoja ir jį gražina. Reiškia, mes turime ilgalaikius santykius ir žmogus atsiskaito mėnesio pabaigoje už nuvažiuotą laiką ir atstumą.
Kokie žmonės naudojasi tokią paslaugą?
Jeigu įmant pasaulinę praktiką, tai yra visų kategorijų žmonės, pradedant nuo studento, baigiant kompanijomis. Lietuvoje mes startuojame su verslo sektoriumi ir su privačiais žmonėmis, nes to pasakoje gaunasi, kad žmogus po darbo valandų, tai būdamas privačiu žmogumi, irgi norės paslaugą naudotis. Tai reiškia, mūsų techninės galimybės leis daryti. Vėlgi, pasakysiu, europinė pasaulinė praktika, tai yra paslauga labai aktuali, jeigu kalbant apie privačius žmonės, tai tie, kurie važiuoja mažai, bet jiem kartais yra poreikiai išvažiuoti apsipirkti, aplankyti gimines, nuvažiuoti į pajūrį arba pasitikti savo svečius, kuriem reikia aprodyti miestą. Vieno tipo žmonės, kito tipo žmonės, tai yra tie, kurie iš principo gyvena miesto viduje ir jo gyvenimas yra jam priimtinas be automobilio. Bet taip pat jis kartais turi poreikio, kurie jį skatina turėti automobilį tos poreikius įgyvendinti. Kelionės, apsipirkimai.
Kiek kainuoja tokia narystė arba dalyvavimas šioje sistemoje?
Įmonėms kainuoja 250 litų registracinis vienkartinis mokestis, 40 litų kortelės metinis mokestis ir paslaugos naudojimo valandos mokestis 14 litų su apmokėjimu už nuvažiuotus kilometrus 66 centai.
Jeigu tai visa sudėjus, tai kiek vidutiniškai?
Aš gal pasakyčiau tokį pavyzdį, mes prieš pradėdami paslaugą pamoderavom keletą galimų įmonių tipų, kaip tai galėtų būti vartojama. Vienas pavyzdys galėtų būti toks, kad įmonė turi 7 automobilius, kuriuos planuoja eksploatuoti 3 metus iki 100 tūkstančių kilometrų, tai naudodami mūsų paslaugą, planuodami mūsų sistemoje ir rezervuodami ir važiuodami, jie galėtų per 3 metų laikotarpį sutaupyti apie 100 tūkstančių litų. Ekonomija, kaip sakyti, šitoje vietoje priklauso dalinai nuo įmonės poreikių, sklandaus ir aiškaus rezervavimo pasirinkimo laiko planavimo, važinėjimo cikliškumo.
Tai yra kažkiek pigiau nei taksi paslaugos.
Mes nenorime vardinti, kad taksi yra mūsų konkurentai. Vienas irgi pavyzdys toks buvo, kad iš Vilniaus miesto pakraščio atvažiuoti į senamestį kainuoja apie 19 litų važiuojant šią dieną su taksi. Tai šitokia paslauga paėmus yra talpama į 16 litų. Bet vėlgi mes nenorėtumėm labai prisirišti prie tų konkurencinių ieškojimų, nes atvedam į rinką paslaugą, kuri yra kitokia, kurios nėra. Matome tam tikrus žmonių tipus, kurie tokią paslaugą kaip privatas arba kaip įmonės naudos. Ir reiškia, tai atsiranda dar viena galimybė, kuri prisideda prie miesto gyvenimo kokybės gerimo, tai reiškia vienas car sharing automobilis gali pakeisti 3-7 automobilių poreikį gatvėse. Įmonės atžvilgiu vienas automobilis gali pakeisti nuo 3-5 automobilių poreikį tiems darbuotojams, kurie neturi pastovių važinėjimų. Tai iš to seka ekonomija, ekologija.
Automobiliai, kiek mačiau, yra Fiat 500, nedideli, ekonomiški, taupus. Ar planuojate kitų dar automobilių įvesti?
starto pradžioje tokie automobiliai buvo pasirinkti kaip automobiliai, kurie yra žinomi su savo istorija, jie yra jaunatviški, jie yra modernus, taip kaip ir mūsų paslauga, jie yra manevringi ir labai tinkantis miesto gyvenimui. Žiūrint į ateitį, tai didžiaja dalim pasaulinė patirtis rodo, kad automobilių parko struktūra diktuoja klientų poreikį. Kaip vienas pavyzdys, užsienio partneriai mums iškart paminėjo tai, kad jūs paplanuokit netolimoje ateityje turėti komercinės klasės automobilių, nes atsiranda privačių arba įmonės žmonių, kuriems reikia pervežti kažkokius tai krovinius ar atlikti savo, vadinkim, persikraustymo procedūras.
Ką ateityje ketinate daryti, plėsti galbūt tinklą ar dar kažkokius kitus žingsnius?
Startuojame nuo Vilniaus, po to planuojame būti Kaune ir Klaipėdoje, taip pat netmetame galimybių ir kalbamės kitose rinkose, tokiose kaip Latvija su savo sostine Riga ir Estija su Talinu.
Kągi, aš palinkėsiu sėkmės jūsų naujai paslaugai ir gero starto.
Ačiū.
Parodos Transbaltika 2010-ieji lankytojams buvo gausiai siūlomos įvairios pramogos. Pasivažinėjimas bagiais, paruošta trasa ar miško keliukais suteikė džiaugsmo kiekvienam adrenalino mėgėjui. Važiuojant numatytų maršrutų, galima apžvelgti gražiausias šalies apylinkės ir vietovės arba įsikurti piknikui gamtoje. Tai ištrauka iš tinklalapio siūlančio pasivažinėjimą bagiais. Važiavimas trasa kainuoja apie 40 litų. Tuo tarp važiuojant numatytų maršrutų, vienas bagis kainuoja apie 150 litų. Šie bagiai paprastai skiriami pramoginiam pasivažinėjimui, bet ne sportui. Todėl greitis ir galia yra ribojami. Vieną tokių pramoginių bagių išvydome šioje parodoje. Apie naują laisvalaikio transporto priemonę bagį kalbamės su bendrovės Linavos servisas projektų vadovu Valerijumi Solovjovu. Sakykite, Valerijau, kuo ypatingi šie bagiai ir kam jie apskritai naudojami?
Ir variantai registruojami pas mus, kaip sakoma, ir neregistruojami šitie bagiai. Registruojami, kad galima jau važinėti ir po miestą su juo. Ir neregistruojami tie, ten aišku, galingumas yra ir 650, ir 800, ir 1.1, ir 1.6 kubatūrai yra, ir 2 litrai yra šitų bagių.
Oho, tai galingi čia turbūt yra.
Taip, galingi.
O šiaip Lietuvoje kiek jau yra parduota tokių bagių?
Pardavėm 15-21. Jisai kainuoja pas mus, sakysim, apie 19 tūkstančių. Kuo didesnį kubatūrą, 1.6 kainavo 35 tūkstančiai litų.
Su tokiu galima drąsiai važiuoti turbūt į bet kokią trasą, bekelę.
Taip, per trasą galima važiuoti laisvai, kaip sakome. Mes patys važinėjame, ar aš pats buvau ne vieną kartą apsisukęs su šito bagiu, jisai pats užgesta, kaip sakome. Nu, viską apgalvota, kad jisai, kaip sakoma, kad neusidegtų, jisai iš karto ir bakį, specialiai paralonas guli viduje, tam pačiam bakį, kaip užpilytai, jisai atgal uždaro, kad jeigu kad benzinas neišėtų.
Mačiau, ten yra lyg ir apsaugos lankai.
Taip.
Kad ir apsivertus, turbūt labai didelių kažkokių skaudžių pasekmių nebus.
Ne, aš apsiverčiau 4 kartus, sukinėjau su juo, kaip sakoma, atsistojau ant galvos, diržai gerai prisispaudžia čia aplink visas, kaip sportiniai mašinai, pirmą užsitaviausiai įsigotešą, kaip apsisukiau, tai jisai, nu, pirmą apsisukimą jau variklis užgeso. Išlipau ir viskas, prie antras žmogus padėjo, pasakėm, kuo, vėl užsivydėjau ir vėl toliau.
Kam perka žmonės tokius dalykus?
Daugumoj perka žmonės, kurie turi, sakysim, sodybą, kurie turi daug hektarų žemės, tai jie savo daro prasą, arba, sakysim, kaimo turizmą. Vat pas mus yra ten nupirkę žmonės, paėmė kaimo turizmą, netgi yra ir kubatūra 250, paėmė ir specialiai vaikai ten važiuoja, ten jie namoja ir ten jie važinėja patrūpinti. Tai pat kaimo turizmų daugumoj.
Netgi verslas, tam tikra pramogų verslo dalis.
Taip, pramogų irgi gerai, su jais atvažiuoja, kas nors į užsienio žmonės, savo tiesėdą patrūpinti pravažiuoja, gauna tokį.
Adrenalino dozė.
Taip, adrenalino dozė. Jo, pamiškai jisai gerai su juo parvažiuot, greitis geras, 650 iki 100 greitis eina. Da, žinot, tai čia jau. Jam nieko nebaisu, tik tai medis baisu.
O kokia yra priežiūra bagių?
Tepalą pakeitė ir viskas, kaip sakyt, nu ką ten, riem, nu aišku, žinot, pasivažinėjęs su juo per mišką, viską jisai aišku, jau atrodo kitaip, per purvą, nu plauni viską su vandeniu paprastai ir viskas, kaip sako, ir sekančias etapas. Ten nieko tokį sudėtingo nėra šitam bagiui.
Tai yra turbūt saugesnė transporto priemonė negu keturatis motociklas.
Nu, vat, žmonės, vat, vieni, kurie pas mus pakeitė, tai jis kelia savo pasvaiką paėmė ir atidavė, kad tik tai šitas, jau, šitas saugesnis. Vis dėlto sėdė su juo, kaip sakome, jau ne taip. Ten ant posūkį gali nukristi ir ant tavęs, o čia jau vidu vis.
O kas remontuoja juos Lietuvoje?
Matot, jos garantija yra, kiniečiai duoda 3 mėnesius garantiją, 90 dienų garantiją. Mes irgi taip stengiamės, kaip ir jie duoda šitą garantiją. Kanarose, Kipre, aš kiek mačiau važinėjęs su šitais bagiais po miestą, žmonės vakare šilta, gerai, labai gražu, nu, pas mus gal truputį kitai, ne tiek yra tos vasaros, kiek ten.
Tai čia iš esmės yra vasaros pramogoms.
Nu, vasarą rūdienį, vieni žiemą darė, priekį ratus nuiminėjo, slidį statė. Ir tai bandė kiti grandinį statė, kad žiemą, kad ten priekį galima pasatyti, sako, lygtai ir sniegą pavalyti.
O kaip sakykit parodoj, susidomėjimas tuo bagiu ar didelis?
Labai domėjusi, žmonių buvo. Matot, dabar ta krizė vis dėlto, kaip sakoma, jaučiasi. Porą metų gal mes buvom parodoj, tai mes netgi iš parodos 3 ar 4 iš karto.
Ačiū Jums, Valerijau. Klausytojams priminsiu, kalbėjomės su Valerijomis Solovjovu, bendrovės Linavos servisas projektų vadovu. Apie tai, kaip nauja pramogoms skirta transporto priemonė bagi skinasi kelią Lietuvoje. Šios dienos laidą baigiame. Iki kitų susitikimų.